Культурная брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Автор программы Сергей Дубовец.
Попередние два выпуски «Вострая брама» были подрихтованы в Америце, куда меня волею лёсу занесло на 3 тыдні. Тем часом и мои коллеги-суавторы не сидели на месте, вандровали. Кто в замежже, кто в городе, а кто в книгах. Таким чином, сегодняшняя программа сама собою зляпилася с подорожных занотовок, якія моцно нагадывают рецензии и из рецензий, подобных до подорожных занотовок. Перетекання жанраў – прыкмета канца стагоддзя, калі культура рыхтуецца да свайго чарговага срэбнага веку і замешвае ўсё і ўся ў адным катле, каб пасля адліць з гэтага актыўнага рэчыва свае новыя жанры, формы і накірункі.
Прыватныя рэчы. Пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Сталы аўтар «Вострая брамы» Сергей Харэўскі вандраваў у Польшчы. Мастацкі рэдактар нашай «Нівы» знаёміўся з досведам культурніцкай прэсы ў суседняй краіне. Ягоныя высновы падаліся мне спрэчнымі, і таму я змясціў іх у рубрыцы «Прыватныя рэчы».
На початку травня я побывал у польской провинции на Люблинщине. Надвеслянские разлоги, миниатурное местечко межгорных лагчинов, Казимеш-Дольны, 3000 жыхароў, 3 кропки продажу прессы. Первое, что мне кинулось в очи, это множество культурницких выданий. Причем не в закутках, где ничего не разглядеть, как у Менску, а менавіта перед самыми большими покупников. Наперадзе ўсяе астатняя паліграфічная навалы, якая апошнія гады залівае Польшчу. На самым бачным месцы некалькі нумароў квартальніка крэсы. Крэсы – толсты, як 2 нашых полымя, часопіс маладых літаратараў Любліншчыны, якія між тым імкнецца весці агульнапольскі дыялог. Умоўна кажучы, гэта тая неутральная тэрыторыя, дзе амаль усе, якія ёсць, літаратары Польшчы могуць стасавацца між сабою без публіцыстычных спрашчэнняў, без якіх, на жаль, мы не можам сабе сёння ўявіць беларускай культуры. Больш таго, у абсяг тэмаў гэтага часопіса трапляе і найноўшае мастацтва, і архітэктурная крытыка, і тэалогія. Асобнай праграмай крэсаў стала анталогія еўрапейскай літаратуры, пераклады якое абавязковыя ў кожным нумары. Хоць можна ў іх спаткаць і паэзію амерыканскіх індзейцаў. Сваю крэсовасць гэты люблінскі квартальнік расцэньвае як абавязак знаёміць польскага чытача з літаратурамі ўсходніх суседзяў, перадусім з украінскай. Размах немалы, як для правінцыйнага часопіса, але што цікава, са сваімі задачамі ён здолеў управіцца. Сёння крэсы можна набыць па ўсёй Польшчы, а рэдакцыйныя тэчкі шчыльна ўпакаванымі новымі матэрыяламі далёка наперад. У Казімежы-Дольным, дарэчы, яны маюць 8 падпісчыкаў на 3000 чалавек. Панятак правінцыйнасці культурнай прэсы ў Польшчы за апошнія 10 гадоў па сацыялізме амаль сцёрты. Мяне, да прыкладу, моцна ўразіў часопіс «Фармат» з Вроцлава, які прысвечаны розным галінам выяўленчага мастацтва і культуры. Як і належыць часопісу пра мастацтва, у ім выключнае месца займаюць ілюстрацыі, у кожным нумары іх блізу 250. Палова з іх каляровая. Уявіць сабе што-небудзь падобнае сёння ў Менску я не здолеў. не говорячи про які Вітебськ чи Городню. Не менш цікавий часопіс, як на мою думку, так обов'язковий для тих, хто цікавиться авангардним мистецтвом, магазин «Штуки» видається у Гданську. Амбіції гэтага видання сягають вельми далеко, яны спрабують ахапіць аналітикай усё сусветнае мастацтва, ад інсталяцію да і відео, і віртуальных кінетычных твораў. Гданьскі магазин «Штуки» друкує тексты паралельна па-польску і па-ангельску. Ці не дзякуючы гэтаму, палова ягоных падпісчыкаў па-за Польшчу. Шукаць аналогію ў Беларусі не выпадае. Сёння ў Польшчы выходзіць каля 200 выданняў, прысвечаных усім аспектам культуры. Яны выдаюцца ў больш чым 40 гарадах і мястэчках. Прытым, палова з іх мае агульнанацыянальную аўдыторыю. Гледзячы на паўдзясятка выданняў па архітэктуры, я толькі ўздыхнуў, прыгадаўшы, што ў Беларусі няма ўжо ніводнага. Што яшчэ кінулася мне ў вочы, дык гэта тое, што амаль ніводнае не выходзіць за ўрадавыя грошы. Прытым, нікому голову не прыйдзе наракаць на дзяржаву. Хацелі свабоды, атрымалі. Адкуль бяруць грошы палякі, якія выдаюць сёння культурную прэсу? Адусюль, ад магістратаў, як люблінскія крэсы ці пазнанскі час, ад заможных эмігрантаў, як культура, ад каталіцкага клеру, як веніч ці знак, ад безлічы замежных і айчынных спонсараў, ад грамадскіх і палітычных арганізацыяў, але найперш кожнае выданне зарабляе само па сабе. Убытковыя выданні не ўратуюць аніякія перманентныя датацыі. Вядома, шкода, калі памірае цікавае і важнае выданне за браку сродкаў, як, напрыклад, вядомыя «Экслібрыс» і «Кракаўскі нагвоз». Але пры тым краявід польскай культурнай прэсы не бяднее. Адбываецца перацяканне інтэлекту ў выданні, дзе ёсць больш спрытныя дырэктары і менеджары, якія дадуць, дарэчы, магчымасць інтэлектуалам жыць лепей. Польскія калегі адзінадушна сцвярджаюць, што фінансавы прарыў яны адчулі толькі пасля таго, як адмовіліся ад паслугаў дзяржаўныя пошты і самі пачалі афармляць сваіх падпісчыкаў. Манаполія дзяржавы была зламаная. Сёння культурныя выданні Польшчы ўсё ж жывуць найперш за кошт таго дадатковага прадукту, які можна стварыць у рэдакцыі. Розныя віды паліграфічных паслугаў, рэкламы, фінансавыя аперацыі і, вядома, выраб кнігаў. Часопіс «Культура», што выдаецца ў Парыжу, выдаў на сёння ўжо больш як 1500 кнігаў. Десяткі сотні кнігаў выдалі і іншыя часопісы і газеты. Гэтак званы рынак уратаваў польскую культуру, зрабіў яе неабходным і даступным таварам.
Сергей Харыўскі мяркуе, што ў суседняй Польшчы культурніцкая прэса развіваецца лепей, чым у нас. Менавіта гэтае параўнанне падалося мне спрэчным, бо якраз сёння можна гаварыць пра рэнесанс літаратурных перыёдыкаў у Беларусі, калі штогод з'яўляецца дзясятак новых часопісаў, а неспрыяльныя ўмовы толькі падкрэсліваюць значнасць кожнай з'явы. З аднаго боку, гэты працэс не стабілізаваны, як у Польшчы, а з другога ён нашмат больш жывы і непрадказальны. І на гэты конт асабіста мне даводзілася чуць зайздросныя ацэнкі польскіх калегаў. Генезіс у высокай культуры адбываецца не так, як у іншых сферах. Наўрад ці сучасны ангелец пазайздросціць свайму сярэднявечнаму земляку. А вось культурнік уздыхне па Англіі часоў Шэкспіра з тугою і зайздрасцю. Приблизно гэдак тужить сёння старейшее поколение белорусских літаратараў за часами, якія можна назвать брежневскими, а можна і мележовскими, і короткевицькими.
Опус цитатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Андранік Антанян вярнуўся з вандроўкі па старонках новай кнігі Уладзіміра Арлова, якая толькі што выйшла ў выдавецтве «Наша Ніва». Книга «Божая коровка з п'ятої авеню» включає, апроч інша, подорожні занотовки. Таким чином, рецензенту вдалося, не виходячи з хати, побувати у Празі, у Америці, у Англії і шмат де ще.
Чим більш друкованої продукції виходить з-під пера Владимира Орлова, тим мацніє мені вірить думка, що у Владимира Орлов псевдонім колективний, під яким ховаються різні автори. Філігранний есеїст, достіпний і назіральний аматор історії щоденності. Малоамбітний, а тому і малоцікавий поет, який до того ж ні за які каурышки не одрозніць ямба від хорея. Запозненный початковец, який уже 10-х годов пише псевдо-романтичные оповедания и оповести, сюжеты и детали яких надуманы, и только подпись под ими Владимира Орлова ратует от сухих редакційних отказов со стандартной формулёвкой опошней фразы «пишите про своё». А так само стиплый популяризатор славной минувшины белорусского народу, який час от часу пише историчную прозу, якой бракує динамики. Аматор історії, як і має бути, більш любить неторопкий шорхот аркушів архівних течек сам по собі більш за події, які покинули слід на пожухлих аркушах папери. І всі ці Орлови навіть не здогадуються про існування один одного. Все вище сказане має певне дочинення до опошньої книжки Владимира Орлова «Божая коровка з п'ятої авеню». Її складають есе, написане після вандровок, дитячі успоміни, тексти про усвідомлення війни, шараговий пролетарський інтернат. Більшість – нотатки туриста. Жанр для Владимира Орлова амаль що безпроіграшний. Назіральний письменник з добрим почуттям гумору. Викшталціонний стиліст може і створює атмосферу подорожжя. Тільки цікавість і інтерес до такої продукції білоруського читача, які чисто по технічно-бюрократичних причинах обмежуваний у декларованій свободі переміщення, сурогатного походження. Владимир Орлов взяв на себе роль вікна в Європу, ходить по туристичних стежках, де пише собі в радість про те, що трапляє на очі чоловіку, який хай собі на тиждень став заможним туристом. Для очей заможних туристів всі країни світу рихтують свій особливий, криху приправлений фольклором кіч. Владимир Орлов сумлінно це все натує і розбавляє назапашеними за прожиті годи різностайними звістками по історії той чи іншої країни. У іннику сладжавить туристичні затемки, яким саме місце на сторонках неіснуючих білоруських туристичного часопису. Турист Владимир Орлов відпочиває. І, відповідно, не має ніякого ждання засмішувати собі голову непотребними звістками про все тих же недорезаних американських індійців чи безкольорне життя німецького пролетара. Відпочиває з ним і читач, зглитує слину і мармиче собі під нос Білорусь в Європу. Контрапунктов до всіх махчимих вустрицьов о п'ятій раніці разом з білорусізаціями Британії йдуть тексти, насичені життям реальним. Тексти про Білорусь, природний Полоцьк, про місце, де Владимир Орлов ведає кожну вулочку і кожного жихара, збиральник і одночасово носьбіт городського фольклору, обесмиротив його і ягоних жихаров своїх есе. Вони живуть проблемами 20-30-годової давніни, а на такої часової відлегласті мало які сусідці, просто знайомі, не фарбовуються в куди більш приємні кольори. І він любить їх всіх ранішими і не хоче ні в ким розчаровуватися. Успоміни гети були б куди більш ідилічними, коли б до родного міста не приходилося їздити у пропахлим паленій гумой Сальоні і Карус у одній компанії з молодими людьми, які жлуктують горілку Жириновські, закусують смердючи вареною кілбасою, де вголос спробують вирішити, за що такою Кавель замордував свого брата Авіна.
Андранік Антонян, відовочно крыху раздражнений ролею заможного туриста, якую пропонував читачу Владимир Орлов у своїй новій книзі «Божая коровка з п'ятої авеню».
Краєвід. Узимку і улетку, у день і вночі, з вікна і на вулиці, у вёсці і в городі нас оточає краєвід. Справа і зліва – з вострої брами і з вишені птушиного польоту.
Змітер Бартосік вандрує по Менску, розглядаючи власне ураження під повеличальним шклом.
У
кожного города, мені так здається, є своя коронна пора, свій мотив. Я маю на увазі місяць, час суток і навіть стан неба, про яких город найбільш докладно або виграшно повстає перед тими, хто жадає, коли не жити і померти тут, так принамсі покинути город у своїй пам'яті. У моїй особистій колекції застануться загульний студентський вечір Москви, привідна шара година Вірасньовської Вільні, неутульна кастричницька ночь Петрограда, де п'янки за хати жнівенського сонця у Одесі. І мені здається, я докладно підгадав своє з'явлення у даних місцях і часі, каб уже ніколи не вертатися у тих городи. А коли і вертатися, так усе у ті ж докладні часи, визначені не мною, а все тими поетами своїх кварталів, каб і я відчув себе москвичом, питерцем чи одеситом. Чиї рядки і мелодії уже давно намалювали моєму уявленню і Москву златоглавую звон колоколов, і закутаний в дожді і холод фасад Петровського дворця, і фонарі, що за пересип'ю світяться, і, відомо, повітря, напоєне тихим густіючим мроком. Уже який місяць я живу в городі Менску, але назвати себе Менчуком мені не поворочується язик. Називатися ж мінчанином не поворочується нутро. Я не без хвилювання тільки зараз починаю виходити у город, який на ново, у який уже раз заселяється мінчуками, персонажами нової білоруської літератури – Глебуса, Денько, Сіверинця. Живими жихарами своєї столиці, не обов'язково героями вуличних баталій, але цілком позбавлених яких би там не було прикметів совєтськості. Їхня присутність не тільки на сторонках нової літератури, але у реальному житті все більш зауважна. Про що і на якій мові вони б не говорили, я ведаю, що слово «Мінськ» у їхніх розмовах не промільгне. І справа тут не у вибори на користь модної літери, а у вибори свого міста і ладу життя. Не живеться їм у Мінську, і я розумію чому. Город Мінськ все більше становиться придуманим і несправедливим. Велізним, але не надто цікавим музеєм побуту совєтського чоловіка у період піку ягоного розвиття з живими, але від гэтага не більш цікавими експонатами, своїми жихарами, мінчанами та їхніми достопримічательностями. Всього, от чого тягне опрануть білу кашулю, та й мармичучий себе під нос все стало вокруг голубим і зеленим, ті цвіті мой Мінськ під небом журавліним, одиним, що мені пригадується про Мінськ, фланірувати від доміка першого з'їзду до помніка Марату Казею. Але подман буде тягнутися недовго. По тих маршрутах любимі герої не ходили і навряд чи пройдуть. А у домик то я сам недавно зайшов, і мені там сподобалося. Утульний менський домок, де собралися милі жидовські люди погомоніть про політику, і які уявіть не могли, які краєвіди повстануть за вікнами про скільки годів після їхніх посиділок за Горбатою. Да все равно у городі, який на всіх мапах позначений як Мінськ, навіть для монумента Побєди, гэтага символа столиці БССР, повітря все равно застається менським. Насиченої волею і жаданням жить створаючи. Коли-небудь гэтае паветра набуде моц шквального ветру і знясе бетон в вуліці, що сьогодні має нахабство зваться Немігою. Одновіть верхній город і замчище, і на колишніх мінських вуліцях поставить інші помніки. Ті буде кому тоді літь сльози по зніклим Мінську? Не уявляю. Сьогодні у городі Менску виходять ажно дві газети «Наша Ніва» і «Новинки». Пишуться наївні вірші і висококлясні есе, співаються матерні припівки і рокові баляди, а головне – будуються самі фантастичні пляни на будучиню. У Мінську відбувається все остатнє – прем'єри, матчі, гастролі, селекторні наради да і макдональдси. І я без лишніх розвагав, готовий хвірувати гэтым усім остатнім, для того, каб покинуть себе шанец, калі-небудь долучиться до когорти Менчуков. У Менску сьогодні цікавей і теплей, не кажучи уже про завтра. Тому мені нема потреби міняти час і місце своєго биття у пошуках чисто менського мотиву.
Это был Барт, Смитер Бартосик, який протягує складати свою менскую песню. Задача, як виглядає, непроста.
«Вострая брама. Беларусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Пасля вяртання з США я спрабую сфокусаваць свае ўражанні ў якую-небудзь адну формулу. Выходзіць так. Амерыка – краіна, дзе добра наладжанае жыццё, але не наша. Зразумела, я ўвесь час разважаў над тым, чаму тут засталіся многія неапошнія людзі Беларусі, сярод якіх шмат і маіх знаёмцаў. Трох тыдняў бадзяння ў далёкай краіне мусіла хапіць дзеля адказу на гэтае пытанне. Тут вельмі мала бытавой нянавісці, адсутнасць якой я заўважыў яшчэ ў Лондоне. Ніхто нікога не шчэміць проста так, дзеля самазадавальнення. І гэта галоўны плюс. Па-другое, даходы тут на ўзроўні чалавечых жаданняў. Кожны звычайны жыхар набывае дом, машыну і што там яшчэ трэба для таго, каб дастойна сустрэць старасць. Па-трэцяе, тут давяраюць. Але калі скадзеш, абавязкова пасадзяць і ганьба будзе на ўсё наступнае жыццё. Гэта значыць, законы працуюць і адпавядаюць. Трох гэтых пунктаў ўжо дастаткова, каб наш зямляк пераканаўся, што нічога такога пры ягоным жыцці ў Беларусі не будзе і падаў заяву на эміграцыю. Летась 750 нашых землякоў выйгралі грын-карту. Нельга нават уявіць, колькі іх прайграла. У 100 разоў болей ці ў 1000. Фактар радзімы пакрываецца словам «Чарнобыль». Шмат хто кажа пра адукацыю для дзяцей. І гэта праўда. Самы задохлы універсітэт там дасць фору нашым акадэміям, бо дасць рэальную адукацыю. Што яшчэ? Свабода. Абсалютна незразумелае ў Беларусі слова. Па вяртанні ў Менск мне сходу давялося прачытаць у газеце тэзу пра тое, што журналіст – самая дзяржаўная прафесія. Гучыць там жа цалкам наадварот. Там за такія тэзы можна загрымець у каталажку, бо яны наўпрост супярэчаць канстытуцыі. Ніводнага дзяржаўнага журналіста або сродка масавай інфармацыі ў ЗША няма і ніколі не было. Праўда там крытэрый інфармацыі, а не прапаганды. Ну вось бадай і ўсё. Усё астатняе 50 на 50. Зямля ў нас прыгажэйшая, што я заўважыў ужо з самалёта. Глядзеў на нашыя ўзлескі і згадваў Патамак або Місісіпі, у якіх не здолеў нават абмыць твар. Такая брудная там вада. Беларуская прырода ў ЗША магла б стаць адной з прыкметнасцяў. І людзі нашы, мне падалося, у масе сваёй прыгажэйшыя. Дык чаму ж усё ж імкнуцца туды нашы землякі? Можа, таму, што не меў рацыю Багушэвіч, Бог дзеліць якраз роўна, і меў рацыю Караткевіч, каму найлепшая зямля і найлепшы народ, таму найгоршае ў свеце начальства. І наадварот. У нашага народу было дастаткова часу, каб пераканацца, што гэткі баланс ёсць вялікая раўнавага існавання, якую нельга парушаць, бо інакш зноў вайна ці зноў рэвалюцыя. І таму яны галасуюць за Лукашэнку, а выбіраюць Клінтона, пішучы заявы на конкурс зялёных картак.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Зміцер Бартосік, Сергей Харэўскі і Андранік Антанян. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец.